Ilgonis Bērsons, Sagvārdi un Sagburti, Nostāpumi un mani meklējumi. Tirzmaliete. Viens no manu grāmatu Sagvārdi un Sagburti uzdevumiem ir manuskriptu un publikāciju apzināšana. Kas, kad, kur un kā. Nu, piemēram, Tirzmalietes, tas ir Minnas Dzelzkalnes teksts, es dziedāšu par tevi, tēvu zeme, kas ir ļoti iemīlēta dziesma, sastopama daudzos kopkrājumos. Paiet jau 113 gadu, tiešām daudz, kopš dzejoļa iespiešanas žurnāla Austrums 11. Butnīcā. Bet dažāda bijusi citu ļaužu līdzdalība dzejoļa pārveidošanā. Kauzītes Matīs, acīm redzot, uzskatīdams, ka mēneša rakstā notikusi iespiedu kļūda, antoloģijā, jeb almanahā, smaidi un asaras, jeb dzejnieku labdienas, licis drukāt balto birstalīti. Tas darīs aplam. Nevelti Tirzmaliete savā grāmatā aizmirsta sirds, kas iznāca tikai 27. Gadā, atkārtojusi, citēju, par bālo birstalīti. Tiešām laikā, kad birstalīte birst lapu dzeltenītes, tā vairs nevar būt tikai balta. Man jau kā tēlu žēl, bet tautas mutē droši vien skanēs iegājusies vārdkopā – baltā birstalīte. Zirniece pirmajā pantā pauž cilvēka pagrumu pēc smaga darba, kad vajag atdusēties, tas ir atpūsties, turpat atmatā. Bet izpiests arī šādi, tad atdusēšos tavā smiltājā. Smiltājs vedina uz domām par kapsētu, kas nosaukta dzīvoļa beigās. Tā ir smiltainīte. Bet praksē sastopami vēl citi brīnumi. Piemēram, izmantojot pirmo rindu, uzrakstīt pavisam citu dzīvoli. Piemēram, ir tāds publicējums 89. Gadā, padomju jaunatnē, es dziedāšu par tevi tēvu zeme. Nu, pirmais pants ir ļoti traks. Es dziedāšu par Liepāju un jūru, kur tīklus pelēkos auš kālī fosforīts, un agrā rītā kuplās smilgās brienot, bez pirkstiem paliek ganiņš bārenīts. Es neatbalstu tādas pārveidojumas, tad rakstiet dzejoli ar savām rindām. Punkts.